Zināmais nezināmajā.
Esiet sveicināti ar jums kopā, kā ierast šajā laikā ir Sandra Kropa. Ārkārtas stāvoklis ir izaicinājums kā sportistiem, tā arī ikvienam, kurš ikdienā strādā pie tā, lai būtu labā fiziskā formā. Šobrīd iespējas nodarboties ar sportu ir ierobežotas un raidījumā skaidrosim, kas tad notiek ar ķermeni šādā dīkstāves periodā. Kā fizisko aktivitāšu trūkums ietekmē vispārējo veselību, cik ātri labi uzkrātais kapitāls pazūd un ko šādā situācijā vēl varam darīt, lai situāciju stabilizētu. Par to visu runās raidījuma otrajā daļā, taču līdz tam par veselīgo ēšanu. Nu jau labu laiku tiek runāts, ka ārkārtas situācijas radīti apstākļi ir vesels izaicinājums mūsu ēdienkartei un ēšanas paradumiem. Vieni sākuši rūpīgāk plānot produktu iegādi un ķērušies klāt veselīgām maltītēm mājas apstākļos, citiem turpretī jādomā, kā sevi mājās disciplinēt un atturēties no neveselīgiem našķiem. Tāpēc aicinām turpmākajās minūtēs ieklausīties dietoloģis Lailas Mejas ieteikumos gan par produktu izvēli, gan veselības saglabāšanu pašreizējā situācijā. Par to plašāk kolēģis Marionas Baltkalnes veidotajā ierakstā.
Kādi ir riski saistīti ar šiem jaunajiem apstākļiem? Protams, pirmais ienāk prātā, ka tas ir nevēlams svara pieaugums, jo tam, protams, ir objektīvi iemesli. Cilvēki vairāk pavada laiku šaurā telpā, bieži tas ir dzīvoklis, un arī otrs moments, ka, protams, ir šis ēšanas režīms mainījies. Ja mēs ejam uz darbu, tad šīs ēdienreizes tomēr dienu vismaz ir vairāk vai mazāk fiksētas. Mums arī nav tik daudz laika ēst, un nav šī iespēja ēst pārāk bieži. Protams, tagad ir vairāk iespēju vispār ēst, un ir šī te biežākā ēšana. Tātad tā ir viena problēma, kam noteikti jāpievērš uzmanība, bet es gribētu arī akcentēt, ka ir bruši pretēja problēma, proti nevēlama svara zaudēšana, tad, kad mainās ķermeņa masa, samazinās ķermeņa masa un sekas, protams, ir, ka organisms novājinās un ir uzņēmīgāks pret visa veida slimībām, to starp arī pret infekcijām un pievienojas daudzas komplikācijas, jo tad, ja cilvēks ir gados vecs, tātad tie ir mūsu seniori, cilvēki, kas ir ar hroniskām slimībām un, protams, cilvēki, kas ir vientuļi, ja viņi nespēja saņemt pilnvērtīgu uzturu, tad viņiem bieži varbūt arī šis uzturs ir vienkārši par maz, nemaz nerunāja to, ka viņi nesaņem visas nepieciešamās uzturvielas. Viņi zaudē svaru un šajā situācijā viņi zaudē muskuļu, zaudē savas obaltumvielas, zaudē savas pretestības spējas. Un tāpēc noteikti ir jāpievērš uzmanība arī šai grupai, tātad jāpadomā par saviem radiniekiem, tuviniekiem, kā šeit var palīdzēt.
Rīgas Stradiņa Universitātes sporta un uztura katedras asociētā profesore un dietoloģe Laila Meija iezīmē virzienus, kas šobrīd koronavīrusa radīto pārmaiņu laikā ēšanas režīmā varētu būt izaicinājums. Tātad gan pārāk bieža ēšana, gan tā saucamā malnutrīcija, nepietiekams vai nepareizi izvēlēts uzturs. Tāpēc pašreizējos apstākļos uzmanība jāpievērš gan senioriem, gan cita gadagājuma līdzcilvēkiem, kuri, piemēram, cieš no zarnu slimībām, onkoloģiskām saslimšanām vai tā saucamās emocionālās ēšanas, kad trauksme nereti tiek apēsta kādu neveselīgu uzkodu veidā. Bet kopumā šis ir vērtīgs laiks, lai domātu gan par uzturu, gan fiziskajām aktivitātēm.
Protams, par uzturu ir jādomā, jo tas ir arī šis te ietekmējamais faktors, ko mēs arī paši varam ļoti labi mainīt. Un, protams, lielākā daļa cilvēku neēd gluži veselīgi arī pirms izolācijas. Un es teiktu, ka tagad ir tas laiks, kad var vairāk pievērst uzmanību savam uzturam, izvērtēt to, mainīt un mēģināt atrast to savu variantu, to savu veselīgās ēšanas modeli, jo tikai tad tas strādās arī turpmāk. Tātad izmēģināt jaunus veselīgus ēdienus. Ir cilvēki dažādi, kam ļoti patīk gatavot, ir kam pavisam nepatīk gatavot. Es, protams, mudinātu vairāk gatavot mājās, bet iespējams ir atrast veselīgus šos te ātri pagatavojumos, vienkāršos ēdienus. Tas noderēs arī turpmāk, pēc tam, piemēram, uz darbu ņemot līdz. Un, protams, noteikti ir arī par kustībām jādomā, jo uzturs viens pats nestrādās arī imūnai sistēmai. Tātad, ko vajadzētu ēst? Vienkārši runājot, protams, ir šie veselīgi uztura principi, šis zināmais šķīve princips, bet kas uz imūno sistēmas vairāk iedarbojas, tām ir jābūt pietiekami daudz šīm veselīgām obaltumvielām un, protams, vitamīniem, minerālvielām, bioloģiski aktīvām vielām, antioksidantiem, kas ir no augu valsts.
Lailas Mējas pieminētais šķīvja princips paredz, ka pusi šķīvja aizņem dārzeņi, 1/4 daļu veido olbaltumprodukti, bet atlikušo 4 daļu saliktie ogļhidrāti. Bet mūsu tālākajā sarunā vairāk pievēršamies tam, kādus produktus vēlams izvēlēties.
Tātad, ko vajadzētu pirkt? Tie svaigi dārzeņi un augļi, ja šeit jautājums, ko mēs varam saglabāt? Nu, piemēram, burkāni, biedas, tie būtu tie ilgi glabājamie dārzeņi, augļi saglabājas. Tad saldēti dārzeņi un ogas, tā arī ir laba izvēle joprojām, jo tos mēs varam glabāt ilgi. Uzturvērtība ir pietiekami augsta. Tad noteikti jābūt ir pākšaugiem, lēcām, un šeit var minēt, ka dar arī konservēti, piemēram, pupiņas, kas tad ir viegli pagatavojamais ēdiens. Jāsako ir sāls un piedeva daudzumam, bet lielākai daļai mūsu pupiņu viss ir kārtībā, ir zems sāls daudzums, un patiesībā var lietot arī konservētus dārzeņus, tikai arī jāsako sāls daudzumam, bet ir pieejami pietiekami daudz arī labi produkti ar zemu sāls daudzumu, piemēram, konservēti tomāti. Tad pilngraudu produkti, ko var labi glabāt, mieži, griķi, pilngraudu pasta, sausmaizītes un ja maize ir lielākā daudzumā jāpērta, to var ļoti labi glabāt saldētavā, nemainās šīs te garšas īpašības pēc tam, kad izņem rieksti, sēklas, olas arī ļoti vērtīgs produkts, viegli pagatavojams. Tad runājot par obaltumu avotiem, noteikti zīvis, kas arī ir svarīgas imunitātē. Un šeit var būt saldētas zīvis, mence, pikša, arī konservētas. Jo šajā situācijā par konservētiem produktiem bieži aizspriedumi ir pārāk lieli, jā, patiesībā konservos ir mazāks sāls daudzums kā daudzos citos produktos un bieži nav nekādu nevēlamu piedevu. Jā, tad piena produkti, jāpievērš uzmanību bez cukura, protams, par saldiem jogurtiem, saldiem sieriņiem, tas ir jāuztver kā deserts, kā saldējs ēdiens, ne kā pamatēdiens, pamatam ir jābūt bez cukura. Un, protams, var iegādāties arī pienu, kas ilgi glabājas, kas nav ķīmisks, tas ir vienkārši speciāli sagatavots ļoti augstā temperatūrā, un tāpēc to var glabāt siltumā. Un tas arī var būt pašlaik noderīgi. Un vēl kam pievērst, protams, uzmanību, tas būtu gatavošanas laikā nepārgatavot, lai saglabātos šie vitamīni, antioksidanti, tātad dārzeņus noteikti. Nevajag gatavot pārāk ilgi, bet savukārt, ja mēs runājam par higienu, kas ir tikpat svarīga, tad ir, tiksim, gaļai, zivī, olām ir ļoti svarīga šī atbilstoša termiskā apstrāde. Ja, lai mēs neradītu sev citus riskus. Un, protams, šī higieniskā vide tīras, rokas tīra virtuve un pietiekami mazgāt dārzeņus un citus produktus. Tad ir zināms, ka šis vīrus saglabājas uz virsmām ilgi, vairākas dienas, un teorētiski, protams, tas varētu saglabāties arī uz pārtikas iepakojuma virsmām, kaut kam pašlaik nav tādu pierādījumu, ka kāds būtu inficējies no pārtikas iepakojuma, bet tiešām pierādījumi savukārt, ka tas vīrus saglabājas ilgi uz dažādu veidu virsmām, tas ir skaidrs, un tāpēc tomēr cilvēkiem ļoti uzmanīgi veikalos, tad netaustīt liekas virsmas, nepieskarties, un pēc tam, protams, rokas mazgāt vai apstrādāt ar alkoholu.
Arī pusfabrikāti, piemēram, zivju pirkstiņi var būt veselīgi ēdieni. Tur tieši tāpat jāsako līdzi sāls un tauku daudzumam. Vēl dietoloģi iesaka, ka lieti var noderēt arī jau sagatavotu ēdienu, piemēram, sacepumu sasaldēšana, ko pēc tam var atsaldēt un lietot vēlreiz. Un, ja tomēr nav iespējas vai vēlmes pašiem gatavot mājās, ir iespējams iegādāties arī veselīgus jau iepriekš sagatavotus ēdienus, piemēram, zupas. Ar citiem ieteikumiem turpina Laila Meija.
Un, kas ir ļoti svarīgi, tātad regulēt šīs te uzkodas. Uzkodām vajadzētu būt dārzeņiem, augļiem mērenā daudzumā, tie varētu būt rieksti, sēklas. Tad, nu, galvenais arī, lai šīs uzkodas nav pārāk bieži, kas ir lielākais risks. Un tad tie citi faktori, kas, protams, ir kustības ļoti, ļoti svarīgas, nesmēķēt, ierobežot alkoholu lietošanu, kas arī pašlaik šie riski pieaug, īpaši, ja cilvēks saņem kādus medikamentus, tad ir ļoti jāuzmanās, jo šī te mijiedarbība ar medikamentiem un, protams, arī labs miegs stiprina imunitāti. Tātad, un ko nē, no, kam jāpievērš uzmanība? Visiem jau saprotams arī, ka šeit nav tādas maģijas, tātad biežākie riski pārmērīgs cukuri, sāls un neveselīgo tauku lietošana. Tātad tās ir šīs uzkodas, kā saldumi, čipši, saldināti dzērieni.
Un par tiem šķidrumiem, tur droši vien mēs mazāk runājam par kafijas patēriņu, ja? Vairāk tēju, sulas, ūdeni.
Nē, nu vienkārši nevajag pārmērībās. Kafija jau arī ir normāls veselīgs dzēriens, ja tas nav pārmērīgi, bet dažas tasītas dienā, arī trīs tasītas dienā, lielai daļai ir normāli tev. Kafijai ir daudz arī pozitīvi efekti uz vielu maiņu, arī uz smadzeņu darbību, uz asinsrite. Īstenībā labvēlīgi ir gan aknām, gan glikozes vielu maiņā. Ja? Nu, tā ir cilvēks visu dienu sēž, viņš var arī 15 tasītas kafijas izdzert. Tad, protams, tas ir atūdeņošanās, ir kalcija izdala lielāka, bet tās dažas tasītas dienā ir normāli. Galvenais nedzert fantas limonādes, nedzert saldinājumus. Tos dzērienus, enerģijas dzērienus, jā.
Vēl pie veselīgiem ēšanas paradumiem noteikti būtu minamas arī ģimenes maltītes, kam tagad ir īstais laiks, turklāt ēst gatavošanā iespējams iesaistīt arī bērnus. Veselīgas ēšanas koncepts ir ne tikai pareizā produktu izvēle, bet arī ēdiena baudīšana labā sociālā vidē.
Tas ir ļoti neatbalstāma mammai diēta, tā tur kaut kur savus salātiņus pa dienu pēdus vakarā nētēvs, tur sapēr kaut ko bērni, vēl kaut kur atsevišķi nav, un tad tas bērns arī izaug, viņš nav iemācies pie šī te normālā modeļa, ka vienkārši cilvēki ēd normāli kopā ģimenē mājās gatavot ēdienu, kas vienkārši ir normāli, bet ļoti bieži tas tā nav.
Vēl tāds jautājums par to pašu ēšanas režīmu vai drīzāk pat kaut kādām diētām, vai šis būtu arī īstais laiks, kad izmēģināt?
Jā, nu, protams, ja cilvēks ir ar virsvaru, viņš var tagad mācīties jaunus veselīgu uzturu paradumus, un viņš var arī sākt mierīgi vingrot mājās, bet tādas striktas, tādas ļoti ierobežojušas, kur ir ļoti strauji svara zudums mums Latvijā, arī tur ir dažas vai vairākas, kas joprojām ir populāras, kur cilvēks, ja viņš ļoti strauji zaudē svaru, arī šī te imunitāte krītās. Ja, tā kā tādas striktas ļoti ierobežojošas diētas pašlaik nevajag uzsākt. Bet, protams, mainīt uzturu, jā, mācīties jā, šīs citas ēdiena proporcijas, vairākais dārzeņus, ko parasti nēd, ja, to visu, jā, protams. Bet tādas ļoti striktas nevajadzētu. Nekādu nav pierādījumu, ka tagad ir kāda maģiskā diēta, kas palīdzēs izvairīties no infekcijas ar šo vīrusu, kad ir kādi speciāli vitamīnu uzturu papildinājumi vai kaut kas tāds, kas tagad noteikti palīdzētu. Bet vienkārši mēs runājam par to, jā, kā šo te imunitāti stiprināt. Nu jā, un visiem, protams, ir šis D vitamīns paliek spēkā. Bet nu, tas ir arī jā, nu, neatkarīgi tagad arī šo sauli mēs vēl nedabūsim un pēc ziemas lielai daļai tomēr ir šis deficīts, D-vitamīns jālieto papildus.
Ar vēlamiem un netik ļoti vēlamiem produktiem un ēdieniem pašizolācijas laikā iepazīstināja Rīgas Stradiņu universitātes sporta un uzturu katedras asociētā profesora un dietoloģa Laila Mēja, un ar viņu sarunājās Marijona Baltkalna. Bet raidījuma turpinājumā pievēršamies tam, kas īsti pašizolācijas laikā notiek sporta dzīvē un ar mūsu fizisko ķermeni.
Zināmais, nezināmajā.
Kā jau solīts raidījuma atlikušajā daļā, mēs runāsim par to, kas tad notiek ar mūsu ķermeņiem šajā laikā, kad esot pašizolācijā kustēties sanāk mazāk. Cik ātri un kā mainās mūsu ķermenis, kādi dati par to liecina un ko mēs varam darīt, lai situāciju uzlabotu. Par to visu runāsim šodien attālināt atkal uz sarunu aicot mūsu viesus. Latvijas Olimpiskās vienības ārsti Jāni Kaupi un Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas sporta laboratorijas vadītāju Edgaru Bernandu. Labdien!
Labdien!
No šobrīd, vispirms runājot par pašu sporta pasauli un kā to ir skārusi šī te Covida krīze, jāsaka, šī paša izolācija nu, ir likusi atcelt nevienu sporta pasākumu, arī olimpiādi ir pārbīdījusies mums. Ko tas īsti nozīmē pašiem sportistiem? Nu, kādas runas un sajūtas virmo šobrīd sporta pasaulē?
Nu, es varu nokomentēt varbūt pa saviem sadarbības sportistiem, ar ko es strādāju. Sajūts ir droši vien tāpat kā visā citā sabiedrībā, mazliet neziņa, kad viss atsāksies un tas daudz ietekmē to, kādas mēs treniņu metodas vai taktikas pieejas izvēlamies, bet realitātē sportisti pagaidām vismaz vēl ir pietiekami motivēti, samazinājuši varbūt treniņu slodžu intensitātes un apjoms, bet turpina kustēties, kā kurš var, mazliet netradicionāli, bet kustība turpinās caur mērā.
Mm-hmm. Cik lielā mērā nu, var profesionālie sportisti aizvietot savus treniņus ar būšanu nu, vai nu mājas apstākļos vai pie mājas apstākļos? Es domāju, nu, kuri sporta veidi ir tādi varbūt šajā brīdī vinnētāji un kuri zaudētāji?
Edgars, varbūt vai?
Jā. Nu, noteikti vinnētāju šai situācijā tādu absolūtu nav, bet droši vien mazāk tas ietekmē vēl pagaidām tos sporta veidu pārstāvis, kuri pārsvarā trenējas ārā un kur ir vasaras veidu pārstāvi, nu arī ziemas veidu pārstāvi, ja viņi trenējas ārā, viņus tas iespējams šobrīd ietekmē mazāk. Viņu lielu darbu daļu var aizvadīt. Vairāk tas ietekmē tos sporta veidus pārstāvis, kuriem tā specifiskā slodze, kas ir kaut kādās konkrētās sporta bāzēs jāizvada, nu, viņiem ir grūtāk, viņiem ir jānodarbojas vairāk ar alternatīviem treniņiem, kas, protams, specializācijai par labu un ilgtermiņā nenāk, īstermiņā varbūt arī ir ieguvumi, bet jā, tāda liela ieguvēja nav, bet kaut ko darīt, jo projām mēs varam, mums nav stingra pašizolācija mājās, kad nevarētu iet uz ielas, tad gan visiem gan arī būtu jāpavada kaut kādi alternatīvi treniņi un nevarētu realizēt ne slodžu apjomus, kur nu vēl intensitāti un tādas lietas.
Bet, nu, piemēram, sporta veidi kā baseins vai tādas vietas, tad es šobrīd ir, ja mēs runājam par pasauli kopumā, tad sportisti var tur doties un peldēt un trenēties, vai tomēr viņiem tas ir jāizvieto ar tiem saucamiem sauszemes treniņiem?
Nu, visdrīzāk, jā, jo baseini, cik man zināms, pārsvarā ir slēgt, izņemot, ja var peldēt, kā saka, brīvpieejas ūdenī, ja ir pietiekami silts un apmierina temperatūra, bet tas ir arī ar pazeminātu kvalitāti, bet publiskās peldvietas jau šķiet, ka ir arī daudz kur liekts, tā ka tas arī ietekmē. Jā. Nu tā kā sporta veidiem, kuriem ir speciāla infrastruktūra, pārsvarā ir ļoti liela apgrūtinājuma trenēties.
Tas nozīmē, ka pašiem sportistiem tā ir viņu karjeras varbūt pat ziedu laiks, kādam tieši šis gads vai plānotā olimpiāde ir tiešām tāda liela zaudējuma tajā, ka ja tas pārbīdās, tad tas droši vien ir varbūt karjeras pat jautājums un, nezinu, dalības olimpiādē jautājums.
Noteikti.
Es gribētu teikt, ka tas vienmēr ir jauna iespēja jautājums, jo ieteikt šī brīdī varbūt skatīties filozofiskāk un sporta pamatprincips ir viens no ir vienlīdzības princips. Un es pat teiktu, ka mēs esam privileģētā stāvoklī, ja runā par Edgaru pieminētājiem, kā sakāra sporta veidiem, jo Francija, Spānija un vēl par riteņbraukšanu runāt, viss riteņbraukšanas lielvalsts, viņi sēž iekšā, viņi pat nevar braukt ārā. Tāpat laikā mūsu riteņbraucēji to var darīt. Un nezinu, kad atsāksies sacensības, bet viņi joprojām ir treniņa ritmā. Tur cilvēki, es gribētu teikt, mokās ar iekšu trenažieriem un fizkuldurām un visu ko. Un otrs, kā šis viss ietekmē, ļoti vienkārši pagaidīsim, atsāksies sacensības, redzēsim, kuram stratēģija bijusi vienkāršā. Šobrīd uzminēt, es domāju, ka nav jēga filozofē.
Šobrīd arī internets ir pilns ar dažādiem video vai fotogrāfijām, kā no kurš sportists trenējas mājas apstākļos. Nezinu, cik atbilstoši realitātē, cik tiešām pārspīlēts un parodijas, sākot ar to, ka svarcelšanas kaut kādas tur stieņas var atbalstīt pret atkritumu tvertnēm vai, piemēram, velosipēdu apgāzt otrādi un braukt ar to esot dīvānā. Cik lielā mērā tāda pašizolācija sportistiem ir arī tāda, nu, tiešām jocīga, bet vienkārši varbūt arī radošu risinājumu laiks domāt, ko mājās var izdarīt ar to pašu velosipēdu vai svarstienu?
Noteikti mēs varam pieiet arī radoši un izvēlēties kaut kādas alternatīvas treniņas vai šajā gadījumā arī alternatīvas treniņa vietas. Mēs jau dzirdam, jau vairāk ir noskrējuši maratonu vai nu pagalmā vai dzīvokli cilvēki un kaut ko darīt vienmēr var. Protams, tas nav treniņš ar augstu kvalitāti, ja mēs runājam par profesionāliem sportistiem, bet tādu ķermeņu uzturēšanas ziņā tādu slodzi kaut kādā mērā jau izpildīt var un arī mājas apstākļos pielāgoties. Un otrs, ko Jānis iesāka, jau arī par to filozofiskāku pieeju, tad mēs arī varam padomāt, varbūt mēs bijām kaut kādā mērā arī varbūt izlepuši, tiecoties pēc dažādām advancētām lietām treniņu procesā, kurām varbūt nevienmēr ir bijusi tik liela nozīme uz to treniņu procesu, kā tīri tas tāds mūsu komforta jautājums, tā ka arī par to var pieredzi pārdomāt, kad mums ir jāpadarbojas ļoti ierobežotos apstākļos.
Tas ir vairāk stāsts par ne profesionāliem sportistiem, cik mums katru kā vienkārši aktīvu, fiziski aktīvu cilvēku, tā ir doma, ja?
Arī, bet arī profesionāliem sportistiem bieži vien mēs ļoti daudz ekstras vēlamies, kuras varbūt nemaz nav ar tik lielu efektu un varbūt, ka uz to nav vērts tik daudz investēt tajā profesionālā sportā, bet padomāt, varbūt mums vērts investēt pieejamā infrastruktūrā visiem, kur arī šādās reizēs, kad mēs esam tādā izolācijā, mēs viņu varētu tomēr izmantot. Es dzirdēju arī, piemēram, Toms Skuiņš, kurš šobrīd ir Spānijā iesprostots dzīvoklī un trenējis uz trenažieru, kā Jānis jau pieminēja riteņu, kad viņš bija investējis trenažieru zālē privātā savā, un viņš to tagad var izmantot. Nu, tā ka ir dažāda veida, kā mēs varam pārdomāt to, ko mums īsti vajag treniņos, un ko, bez kā mēs varbūt arī turmāk varam iztikt un tos līdzekļus atvēlēt kaut kam citam, varbūt arī valstiskā ziņā.
No praktiskā viedokļa varbūt, ja paņem augstu līmeņu sportu, profesionālu sportists, nu, piemēram, mēs notraumējamies, izoperējam plecu vai cēli tā kārtīgi, nu, tur grib, negrib ir plus mīnus 3 mēneši, tu gandrīz neko nedari, jā, varbūt pat ilgāk, varbūt pēc krustiniskiem saitēm pat ilgāk, un nu, pa lielam tie cilvēki, kas ir bijuši augstā līmenī, viņi ātri tiek atpagaļ augstā līmenī, ja nav kaut kas baigi trauma baigā. Un varbūt nevajag arī pārspīlēt un naktīs negulēt, jo kā diesnēs uztaisīs treniņu un tā tālāk. Jā, nu tas viss tā kā ir slikti, bet es domāju, ka tas būs īslaicīgi un tu būsi atpakaļ tanī līmenī, kur tu biji. Un otrs interesantais faktors varētu būt daudz pārsteigumu atsākoties regulārām sacensībām, jo atkal pieminēsim slaveno Tomu Skuiņu. Varbūt viņam vajag tieši spēka darbu, viņam nav ko darīt, viņš sēž savā personīgajā svaru zālē un pieaudzējot spēku īpašības, varbūt viņa kopējā fiziskā forma beigās būs ieguvējis.
Tā kā var teikt, šis ir tās iespēju meklēšanas laiks un arī mazliet nestresošanas laiks, zinot, ja šodien tieši nav izdevies tās treniņš, kas plānots, tā es saprotu.
Jā, jo principā šobrīd tas gada periods ir tāds nosacīts starpsezonas periods ziemas sporta veidiem, tā kā sezona beidzas un vasaras sporta veidiem tā kā sākas. Un bieži vien šo periodu, piemēram, ziemas sporta veidu var teikt mierīgi atpūsties un padomāt, kā uzsākt treniņu procesu. Vasaras sporta veidiem aizkavējas tā sacensības sezona, bet viņi var censties paturpināt šo sagatavošanas procesu un, kā Jānis jau teica, varbūt piestrādāt pie lietām, pie kurām bieži vien vai nav laika, jo ir jau uzreiz sacensības vai vēl kaut kas traucējoši. Un vienkārši patrenēties ilgāk, kas īstenībā bieži nenāk pa slipi, un sacensību nereti par daudz.
Jā, mēs tūdaļ parunāsim, kas tieši notiek ar organismu un cik ātri, kā Jānis jau ir teica, var atgūt šo formu un kā to varbūt mērīt un kādi dati par to liecina. Bet pabeidzot domu par to profesionālo sportu un varbūt to mazo pauzi, kas šobrīd, lai arī starpsezonā, tomēr ir iestājusies. Nu, man prātā nāk pirmā doma par tenisu, piemēram, kur man tas liekas vienmēr tās visas sezonas sporta veids, kur visu laiku notiek šie turnīri vai vienā vai otrā pasaules malā. Ko nozīmē pašai sporta industrijai šādu dažādu sporta notikumu, var teikt, nolikšanu uz pauzes, vai tas ir tāds liels zaudējuma laiks, tīri naudas ziņā, vai nekas nav zaudēts, tas viss atsāksies un atsāksies ar dubultu spāru? Tīri no tādas industrijas un varbūt arī ekonomikas viedokļa?
Tur droši vien ekonomisti labāk izstāstīs, bet noteikti tie ir zaudējumi bez šaubām. Viņi gan neiegūst tos ieņēmumus, kas būtu no kaut vai biļešu pārdošanas, TV translāciju pārdošanas, un viņi iespējams viņus arī neiegūst, tad, kad tas atsāksies, jo būs šis ekonomikas lejupslīde, un līdz ar to tas ietekmēs ilgāku termiņu, tieši šī te komercializācija būs noteikti aizkavēta. Un tur būs zaudējumi, to jau mēs redzam pēc kaut vai mūsu Rīgas maratona organizatori arī bažījās, kā viņam izdosies vispār noorganizēt un tā tālāk. Tā, tur ir ļoti daudz faktoru, ko ekonomisti noteikti vēl labāk var izskaidrot.
Jā, nebija kāds
komentārs? Komentārs ir tas, ka mēs ar Edgaru tiešām neesam speciālisti šī jomā un negrib neko sarežģīt. Sports ir absolūti tāds pats biznes kā vispārējā uzņēmējdarbība, un tie likumi, kas attieksies uz vispārējā uzņēmējdarbību, viņi attieksies arī uz sportu, un sekojam līdz vienkārši gudrāk cilvēku runā.
Jā, skatīsimies, kā tas viss, protams, mainīsies un ko tas ietekmēs turpmāko mēnešu laikā, bet Jānis jau minēja, un patīs Pēdgars jau arī piesauc to atgriešanos pēc treniņa, varbūt lielākas pauzes atpakaļ ierindā. Kas īsti notiek ar to mūsu, muskuļu masa, cik ātri mums pazūd, ja mēs netrenējamies tā, kā mēs gribētu trenēties? Kas vēl notiek ar to trenētu organismu, jo tagad viņš divas vai četras nedēļas ir tādā, pašizolācijā vai tādā nosacīti mazākā treniņas lodas režīmā?
Es domāju, Edgars varbūt varēs piekomentēt precīzāk, kā fiziskās īpašības, cik ātrā laikā, teiksim, zaudē savu spēju, tur, piemēram, nedarot izturības treniņu, tā mums mitohondrija, tā mistiskās 5 dienas tiek piesauktas 5 līdz 7, viņi sāk kristies, ar spēku īpašībām neesi tik spēcīgs, bet tā vispārīgi skatoties, es domāju, jāparūpējas par to, lai neuzaug pārāk bieza tauku kārta, kur daži var ātri viņu nodedzināt, bet dažiem tās ir ārprātīgs moks, un sportisti ieiešana atpakaļ formā noteiks tieši viņa ķermeņa kompozīcija, pat netik daudz varbūt tās fiziskās īpašības, kuras es saku, 3 mēneši varbūt būs vajadzīgi, ja tu pirms tam esi bijis augstā līmenī, lai nokļūtu turpat, kur tu biji pirms tam. Līdz ar to atkal padaram no visa pamazliet un kaut ko mēģinam uzturēt, un būs labi, jo tikko tiks, kā saka, zaļā zālītē varēs to visu atgūt, bet tie tauki un tieši tā ķermeņa kompozīcija varētu daudziem izrādīties nopietni problēmu, jo ko mēs sēžam mājās, skatāmies televizoru, ēdam, labi, 2 stundas dienā kaut ko padaram, bet tas arī viss, jo kopējais kaloriju patēriņš katastrofāli nokrītās ikdienā jebkuram sportistam, jebkuram, un uzņem to kaloriju daudzums tikai varbūt pašiem raksturo stingrākajiem nepieaug. Tā kā es to varbūt redzu kā pat galveno problēmu pēc atsākšanas.
Edgar?
Jā, tie pētījumi dati ir, protams, nav ļoti universāli piemērojami un mazliet atšķirās profesionāļiem un iesācējiem, bet, piemēram, tādas spēka īpašības sāka pazemināties pēc kāda 3 nedēļa neko nedarīšanas. Muskuļa atrofija arī ir kaut kas aptuveni tāds laiks. Tāpat pieminētais, kur Jānis minēja par izturību un tādu ķermeņa funkcijām, kas saistās sirds asinsrites sistēmām un tādām lietām, tur arī jau no otrās nedēļas var sākties tāds neliels kritums, darba spējās, kurš, protams, nav, ja tas ir tikai tie termiņi, ko es nosaucu, tas ir atgūstams relatīvi ātri, jo arī tie profesionālā sportisti atpūšās reizes gadā aptuveni tādus periodus. Līdz ar to tas nav traģiski, bet tai pašā laikā droši vien to nevajadzētu arī pieļaut. Kaut ko jau mēs varam tajā mājā darīt, lai jau tās piesauktās kalorijas mēs neuzņemtu par daudz, un pie reizes vēl neko daudz arī fiziski nedarot. Tas droši vien būtu tas sliktākais variants, ka mums tās kalorijas jau tā ikdienā vidēji cilvēki uzņem vairāk, kā varbūt vajadzētu būs, ja mēs vēl esam mazāk aktīvi, tad tas var sākt uz veselību atstāt kaut kādu iespaidu.
Bet šis varētu būt, ja mēs te runājam par visiem tā saucamajiem vienkāršajiem cilvēkiem, ja mēs nerunājam par profesionāliem sportistiem, tie, kas pirms šī te pašizolēšanās laika ir bijuši fiziski aktīvi un kuriem ir bijusi tā vajadzība vairākas reizes nedēļā doties uz treniņu vai iet vienkārši paskriet, šobrīd izjūt lielāku diskomfortu nekā tie, kas varbūt nu, līdz tam tāpat nebija pievērsuši īpašu uzmanību savai fiziskai veselībai, nu, zināmai, fiziskām aktivitātēm. Ko darīt tiem, kas tagad ir bez tā savu treniņu palikuši mājas apstākļos? Nu, es nezinu, vairākas reizes nedēļā ir jātaisa drīzāk īsāki paši treniņi un kaut kas jādara, vai ir vienkārši jāmēģina joprojām ierastajā režīmā, tur stunda vai pusotra, divas reizes nedēļā kārtīgi strādāt blakus istabā?
Šajā brīdī jau var varbūt palēt uz zinām tāds posts. Ai, kaut kas fondi. Un te, kad jāievēro varbūt tā, nu, līdz stundai, lai gan to zinātniski varbūt neviens nav precīzi pierādījis, bet drīzāk līdz stundai, kas imunitāti mums varētu celt, nevis graut, protams, no intensitātes ir atkarīgs. Un otrs, par laimi, vismaz vienadnē neviens vēl nav iesprostots, un kā saka, netraucējot citus, ārā var darboties un izmantot ārā apstākļus, un izmantot varbūt kā treniņam, kā tādam kaut kādu stundas robežus ierosināt. Nu tā.
Tā kā līdz stundai es pareizi saprotu, vai stunda būtu tas labākais?
Protams, tas ir atkarīgs no līmeņa, kurā tu esi bijis, bet kā mēs zinām, nu, fiziskās lodzes imunitātes stiprināšana ir vajadzīga, bet viņa ir tāda pati paraboliskā līkne kā visam citam šī pasaulē. Par maz nav labi un par daudz arī nav labi. Ei, nu sazinu, kur tad ir labi, bet nu kaut kā tāda rekomendācija tāda pieturoties cilvēkam parastajam droši vien ir 40 līdz 60 minūtes, tad man tāds viedoklis. Jo no pusotras stundas uz augšu, nu, tur mēs paliekam droši vien ar cilvēkiem, kurš ir ikdienā varbūt 3 un 4 stundas trenējies. Nu, tāds varbūt praktisks piegājiens.
Jā, es arī piebildīšu, ka, kad Jānis teica, viņš nezināja droši, vai ir pētījumi, bet es tieši pārlapoju, vakar pārskatīju pētījumus, ka to apstiprina pētījumu tieši tās imunitātes sargāšanas ziņā, kad līdz tām 60 minūtēm, protams, atkarībā no sagatavotības nav obligāti viņas jāsasniedz, un vēlams ir arī nepārsniegt kaut kādu 80% no savas tādas maksimālās intensitātes, sevi pārāk nenogurdinot, lai mums šī imunitātes spēja aizsargāt organismu paliek labā līmenī, tas tieši domājot arī par to, ka tomēr apkārt ir tas vīrus, tā ka un neaizrauties varbūt ar smagiem treniņiem, arī spēka treniņi noteikti ir vajadzīgi, lai tie muskuļi mums nepaliek vājāki, bet arī tur ierobežot tāds ļoti līdz maksimālai piepūlei cilāt lielus svarus, bet tāds vairāk stiprinošas slodzes. Tā ka tam ir arī zinātniskas rekomendācijas tieši par šo slodžu ilgumu un arī intensitātes sabalansēšanu.
Bet kas noteikti brīžos, ja cilvēks varbūt ir nu, tāds nedaudz apslimis, tajā brīdī viņam vēl ir jāmēģina sev ar kaut kādiem vienkāršiem vingrinājumiem vai minimālu slodzi to imunitāti uzlabot, vai tas ir tas brīdis, ka tieši var nodarīt vairāk pāri un ir jāliek organizmus mierā un vienkārši jāguļ?
No darba ar sportistiem es varu pateikt, to nekad nevar paredzēt. Bet ir dažas lietas, kas mums var palīdzēt to izlemt. Viens ir tas, ja tu katru dienu sportojas, tad es drīzāk iesaku atkal tādas pašas 40, 60 minūtes aerobā, tas nozīmē ļoti zemā intensitātē aizvadīt, kas mums būtu tā kā ēst, gulēt, sportot, mazliet iedosim to sportu, un tas mums varētu veselību uzlabot. Otra grupa, kas sporto varbūt trīs reizes nedēļā un vai vēl retāk, mana rekomendācija laikam ir likt ķermeni mierā, lai viņš atpūšās un cīnās ar to infekciju. Un tad, bet viens tāds norādījums nevar mierā nosēdēt, davai aiziešu kaut ko mazliet padarīšu, un tad ir tāds rādītājs. Pēc treniņa palika labāk vai palika mazliet sliktāk, un tas mums palīdz atbildēt uz rīcības taktika nākamajās dienās. Kaut mazliet sliktāk palika, šo jautājums izlemts, sports nav ieteicams.
Tā kā jāieklausās savā ķermenī šajā laikā, cik daudz un kad vajag vai nevajag vingrot?
Viennozīmīgi.
Par to, kā šīs, lai to imunitāti uzturētu, vai tur ir vairāk stāsts par kādām konkrētām šīm tā aerobām slodzēm, kardio treniņiem, vai tas varbūt jebkās tā varbūt vēdera presi pietupien vai kaut kas tam līdzīgs?
Droši vien, ka tas atkarīgs, nu, ja mēs runājam par sportistiem, tad viņiem ir savas lietas, bet ja mēs runājam par cilvēkiem, kas nodarbojas ar fiziskām aktivitātēm priekš sevis, nu, tad droši vien, ka kombinēšana ir atslēgas vārds, universālāks slodzes, arī gan tās aerobās ilgāk laika slodzes, vienalga vai tā ir skriešana vai arī kaut vai pastaiga. Un tāpat var arī pildīt tos pašus vingrinājumus. Šobrīd ir online, jeb tiešsaistes treneri un vēl kaut kas, kas var palīdzēt to veikt labāk un motivējošāk. Tā tajā kombinācijā ir atslēguma, plus drīkst arī iesācēji šobrīd, ja tiešām ir jāsēž mājās, tad drīkst sportot arī divreiz dienā no rīta izeja pastaigājies un vakarā pavingro kopā ar treneru tiešsaistē. Tā kā tādas vieglas, patīkamas slodzes noteikti tikai nāks pa labu un daudzpusību.
Kā ir ar tiem tiešsaistēm? Jā?
Jāni? Jā, Edgar, es teiktu, izšķiram divas grupas, tie, kas ir absolūti un pilnīgi veseli, precīzi, kā Edgars saka, tie, kas atgriežoties varbūt pie iepriekšējā jautājuma, kaut kas kaut kur mazliet kašājās iesnas vai minimāla kakla sāpe, bet, protams, bez temperatūras, tad atceļās visi jautājumi. Tad es tomēr vienmēr iesaku strikti aerobas lodzīti zemā, vieglā pulsiņā, vieglā elpošanā ar intensitātēm neaizrauties, kaut arī tu ikdienā esi crossfit piekritējis, pagriezt velo, trenažieru vai iziet pastaigā būs noteikti labāka izvēle nekā uztaisīt varbūt īsāku, mazāku intensīvu crossfit treniņu.
Ja mēs runājam par šiem cilvēkiem, kas ir vienkārši fiziski aktīvi bijuši pirms pašizolēšanās fāzes, un pēc tam, kā var Jānis arī teica, un tikai raksturā stiprākie neuzēda vairāk kalorijas, kā vajadzētu šajā laikā, cik ātrā laikā, līdzīgi kā sportistiem, tas stāstīja, ir iespējams pēc tam atgūt to savu pirmo formu, kas ir bijusi pirms tās krīzes sākuma?
Edgar?
Nu, droši vien tas ir atkarīgs, cik tā forma ir bijusi augsta. Ja tā forma ir bijusi mazliet augstāka, kā tāds vidējais populācijas trenētība netrenētam, tad to dabūsim atpakaļ ļoti viegli. Ja mēs šogad 1. janvārī sākām sportot, tad lielu skādu nebūsim nodarījuši. Līdz ar to, tik nedēļas, cik mēs iepauzējām, varbūt tik pat vai mazliet ilgāk, mēs arī būsim atpakaļ tajā ritmā. Protams, šis problēma ir augstāka līmeņa sportistiem, jo mums bijis augstāk šī sagatavotība, jo vairāk mums ir bijis ko pazaudēt. Un tad jāskatās jau par termiņiem, bet pārsvarā jau arī sportisti pēc tās pauzes pirmā mēneša laikā ieiet jau atpakaļ tajā savā ritmā un optimālajā treniņa procesā, izņemot, ja bijusi varbūt trauma, bet normālas veselības apstākļos tas neaizņem pārāk ilgu laiku un tur nav pārāk jāpārdzīvo par to.
Un visbeidzot, noslēdzot mūsu sarunu, jūs pieminējāt abi arī šos te, var teikt, attālinātos trenerus, kas, protams, šobrīd izskatās ļoti aktuāla lieta arī sociālajā vidē. Vai tur ir kaut kāds drauds tam, ka pēc tam arī cilvēki vairāk izdomās, nu tad man tas treneris klātienē nav vajadzīgs, es visu varu darīt ar aplikāciju vai treneri kaut kur attālināti. Vai jūs saredzat, ka ir pēc tam kaut kādas pārmaiņas tajā, kā mēs vispār uztversim treniņu procesu?
Es domāju, ka būs. Es domāju, ka būs. Tas gala mērķis ir vesels, nepārslogots vai nesabojāts cilvēks vai cilvēka veselība. Atkal redzēsim, jo mums būs ļoti daudz piemēru, uz ko paskatīties, kā tas viss strādā. Ja cilvēkiem patiks un tās intensitātes būs bijušas optimāls un viss būs, kā saka, gājis tikai uz labo pusi. Kāpēc ne? Kāpēc, lai tas nekļūst par jauno ieradumu?
Bet ir tā, ka tas attālinātais treneris pietiekoši labi var redzēt, nu tad vai cilvēks tur pareizi izpildu kādu vingrojumu vai tur netraumē muguru vai ko citu? Nu tāds ierastās problēmas, kas parasti saprot ir, ja treneris nav klāt.
Protams, ka nevar. Protams, ka nevar un tā godīgi, es domāju, ka tas attālinātais treniņš strādā uz cilvēkiem, kuri jau ir tehniski labā līmenī, viņiem tik vai kādu, kurš pasaka, tagad dari tā, bet viņš jau zina, kā vajag tehniski darīt. Iesācējiem tas varētu nebūt tik veiksmīgs variants.
Edgar?
Jā, pievilstot, es domāju, ka būs kaut kāda izmaiņa tajā, ka iespējams treneri piedāvās šādu online iespēju arī turpmāk blakus jau klātienes nodarbībām un būs atklājuši kaut kādas veidus, kas iespējams labi strādā, bet es pats esmu novadījis vienu online treniņu arī un tur ir virkne mīnusa, kurus tomēr nevar aizstāt, jā, kā šajā kontaktu nodarbībā jau pieminētie kaut kādu pauzu labošanas un tādas lietas. Tā ka ir lietas, ko kaut kā daļai var realizēt, un šādos apstākļos, protams, nav nemaz citas iespējas, bet pilnībā to treneru darbu noteikti neaizstās, tas kontakts, tur bez viņa īsti nevarēs iztikt. Iespējams daļai, un iespējams arī, kā Jānis teica, tiem, kas jau māk, bet iesācējiem tas būs krieni sarežģītāk uzreiz tādā online nodarbībā ielikt iekšā bez jau pamatu prasmē.
Es domāju, ka būs līdzīgs tendence vienkārši kā saucamajā telemedicīnā, jo kaut ko jau var nokonsultēt, bet tev jau tas pacients tā kā jāredz un tā kā jāuztaust un jāuzklaus. Es domāju, būs kaut kas līdzīgs.
Tā kā būs kaut kas ceļš pa vidu, ja nebūs viena recepta visiem, kas derēs, bet no jūsu sarunas arī noprotu, ka šajā pašizolācijas laikā sportu neviens nav atcēlis, tas patiešām mums palīdz uzturēt gan imūnsistēmu labā kārtībā, gan vispār ķermeņu, vispārējo veselību, bet ir kārtīgi jāskatās un jāklausās sevi, kad, cik daudz un kā fiziski sevi noslogot. Liels paldies jums abiem par šo sarunu. Mēs attālināti šodien bijām kopā ar Latvijas Olimpiskās vienības ārstu Jānu Kaupi un Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas sporta laboratorijas vadītāju Edgaru Bernānu. Ar to arī raidījums ir izskanējis un par to parūpējas producents Armīta Kolāte. Par mūziku parūpējas Dzirds Bišs, bet ar jums kopā bija Sandra Kropa. Mēs tiekamies jau rīt.